As palabras invariables. As palabras invariables son aquelas que non cambian de forma. É dicir, sempre se escriben igual sen importar o xénero, masculino, feminino ou neutro, nin o número, singular, plural. As principais palabras invariables son: os adverbios. Indican o modo no que se fai algo, cando se fai, onde se fai, canto se fai, etc. Podes elaborar unha clasificación con eles. Tipos de adverbio: modo, tempo, lugar, cantidade, dúbida, afirmación e negación. As preposicións. Empréganse para unir palabras e relacionalas entre sí. Son: a, ante, baixo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, cara, para, por, segundo, sen, so, sobre, tras. As conxuncións. Unen palabras ou frases. Exemplos: é, máis, ou, pero, por que, se. As interxecións. Expresan sorpresa, alegría, dor, etc. Adoitan ir seguidas dunha exclamación. Exemplos: ai, oh, hola, uf, caramba.